Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlarim, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz orqali biz muqaddas kalomni o'qib, so'ng sevikli Xudoyimizga ibodat qilish uchun qo'llarimizni ochamiz. Hozir esa muqaddas kalomni ochib, aziz havoriy Pavlusning Efesliklarga yo'llagan maktubining parchasini o'qiymiz. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronlar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmat va vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz iymonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Xudo o'zining cheksiz saltanatini joriy qilib, ana shu kuch-qudratini amalga ko'rsatdi. Masihni tiriltirib, uni samoviy olamda o'zining o'ng tomoniga o'tqazdi. Masihni har qanday rahnamolik va hukmronlik kuch va saltanatdan u dunyoyu bu dunyoda aytiladigan har qanday nomdan yuqori qo'ydi. Butun borliqni uning oyoqlari ostiga tobi qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo'yib, iymonlilar jamoatiga bosh qilib qo'ydi. Iymonlilar jamoati esa Masihning badani bo'lgani uchun u kabi to'kis tugallikka ega. Chunki Masih butun koinotni to'kis tugal to'ldirib turadi. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning inomi. Sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Qanday go'zal oyatlar. Azizlar, men ham ibodat qilish istagidaman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qilsangiz bo'ladi. Aziz Xudoyim, osmondagi otajonim, sen naqadar ajoyib Xudosan. Senga tengi yo'qdir. Istagan vaqtda, istagan joyda bemalol senga ibodat qilishimiz mumkin. Xudoyim, bizni o'zing quvvatlantirgin. Muqaddas ruhing vujudimizda maskan qilsin. Xudoyim, bergan najoting naqadar kuchlidir. Begunoh Hazrat Iso Masihni biz gunohkorlar uchun qurbon qilib, sevgingni va buyuk rejangni amalga oshirding. Xudoyim, sen bizni chindan ham muqaddas sevging bilan sevasan. Bizni sevganing uchun va xaloq bo'lishimizni istamaganing uchun yagona o'g'ling Iso Masihni qochga yubording. Nafaqat o'limga yubording, balki hamma ishonishi uchun 3-chi kuni uni o'liklar diyoridan tiriltirib, xalqing oldiga yubording. Xudoyim, sen ajoyibsan. Xudoyim, senga umid bog'lagan barcha farzandlaringni o'zing duo qilib marhamatlagin. Xudoyim, faqat sen bizni shayton vasvasalaridan va barcha yomonlikdan saqlay olasan. Xudoyim, senga umid bog'lagan xaloq bo'lmas, chunki sen hayot manbaisan. Xudoyim, kaloming va najoting haqidagi xabarni barcha eshitishini istayman. Sening buyuk muhabbating haqida ko'plar eshitishini istayman. Xudoyim, sening sevging va najoting haqida bizlar najot topgan farzandlaring odamlarga yetkazishimiz uchun bizni o'zing quvvatlantirgin. Muqaddas ruhing orqali bizni o'zing kuchli qilgin. Barcha gapiradigan gaplarimiz, barcha qiladigan ishlarimiz sening inoyating orqali amalga oshsin. Xudoyim, aqlimizga ishonmay, aksincha sening inoyating va sevgingga ishongan holda ish tutishni istayman. Amin. Azizlarim, siz ham ibodat qilasizmi? Siz ham ibodat orqali Parvardigor bilan gaplashishni istaysizmi? Agar ushbu savollar sizni qiziqtirgan bo'lsa, bizga albatta maktub yo'llang. Xudo sizga yor bo'lsin.